Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Sumele transferate de migranții de muncă către rudele lor din regiunea Transnistrană au crescut cu un sfert în acest an. La Tiraspol se discută despre trecerea la un sistem electoral mixt. Discuțiile au loc deocamdată la nivel de experți. Și cum este văzut procesul de reglementare transnistrană de analiști moldoveni, ruși și occidentali? Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Începând cu ziua de marți, 9 octombrie, mașinile din regiunea transnistreană cu numere de înmatriculare neutre și certificate de înmatriculare permanente vor fi admise în traficul rutier internațional, anunță un comunicat de presă al Guvernului de la Chișinău. Comunicatul precizează că garanțiile legate de respectarea Convenției Internaționale asupra circulației rutiere îi aparțin statului în care este înmatriculat mijlocul de transport. Decizia cu privire la deschiderea accesului la traficul internațional pentru mașinile transnistrene a fost adoptată pe 24 aprilie și a fost salutată din start de participanții la negocierile în formatul 5+2, ca fiind un pas de apropiere dintre Chișinău și Tiraspol. Însă aceasta a fost criticată de reprezentanți ai societății civile de la Chișinău, care consideră că astfel Republica Moldova a cedat către regiunea separatistă încă un atribut al suveranității. În regiunea transnistreană au fost majorate sâmbătă prețurile la combustibil. Benzina cu cifra octanică 95 costă acum 16,8 ruble, iar motorina 15,6 ruble transnistrene. Valoarea rublei este aproximativ egală cu cea a leului moldovenesc. Prețurile la combustibil au crescut cu aproximativ 9%. Ultima scumpire a avut loc în luna ianuarie. Comerțul extern al regiunii transnistrene a crescut în primele 8 luni ale anului cu 43%, ajungând la 1,3 miliarde de dolari. Aproape jumătate din exporturi, 45%, constituie produse ale industriei metalurgice, iar 16% este energie electrică livrată malului drept al Republicii Moldova. Sursele oficiale de la Tiraspol nu precizează care sunt țările de destinație a exporturilor, dar din informațiile anterioare se știe că peste 65% din produsele transnistrene sunt comerciale realizate în Uniunea Europeană, iar în jur de 10% în Federația Rusă. Tiraspolul și Moscova insistă ca o nouă reuniune în formatul 5+2 să aibă loc până la sfârșitul acestui an. Subiectul a fost discutat săptămâna trecută la Tiraspol atât cu șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, Klaus Neukirch, cât și cu ambasadorul cu misiuni speciale, Sergei Gubarev, reprezentantul Federației Ruse la negocieri. Oficialul rus s-a întâlnit și cu șefa biroului de reintegrare de la Chișinău, Cristina Lesnic, care a cerut ca Tiraspolul să respecte integral înțelegerea privind libera circulație a elevilor și profesorilor din școlile cu predare în grafie latină din regiunea transnistreană. Cristina Lesnic a mai cerut de asemenea ca libera circulație să fie asigurată pe podul de la Gura Bâcului, inaugurat la sfârșitul anului trecut, iar Tiraspolul să renunțe la instalarea, citez, a unor pretinse terminale vamale neautorizate în satul Bâcioc. Cristina Lesnic a insistat asupra menținerii subiectului școlilor cu predare în grafie latină din regiunea transnistreană pe agenda de lucru a formatului de negocieri 5+2 până la soluționarea definitivă a acestuia. Aceasta a menționat că Tiraspolul încă nu și-a onorat complet angajamentul de a reduce tarifele pentru toate serviciile comunale pentru aceste școli până la nivelul celor aplicate celorlalte instituții de învățământ din regiunea transnistreană și nu a transmis în proprietatea școlilor terenurile din proximitatea acestora. Sunt Lina Grâu și vă prezint sinteza principalelor știri la Radio Europa Liberă. Președintele Rusiei Vladimir Putin a semnat nepopulara lege a pensiilor, care crește vârsta de pensionare a cetățenilor ruși cu 5 ani. În baza noii legi, care a generat importante proteste de stradă în întreaga Rusie, vârsta de pensionare va crește treptat la femei de la 55 la 60 de ani, iar la bărbați de la 60 la 65 de ani. În capitala Ingușetiei continuă de la mijlocul săptămânii trecute un protest față de un schimb de teritorii cu Cecenia vecină, cele două republici nord-caucaziene ale Federației Ruse, negociind un acord privind modificarea graniței administrative dintre ele. Sute de oameni și-au petrecut două nopți în corturi în capitala ingușă Magaz. Protestele au început pe 4 octombrie, când legislatorii din Ingușetia s-au adunat să voteze acordul de demarcare a frontierei încheiat de liderii celor două republici săptămâna trecută. Protestatarii spun că acordul reprezintă o cedare a Ingușetei într-o dispută cu Cecenia, care a început în 1991. Rusia a anunțat că a livrat regimului sirian rachete sofisticate S-300 în ciuda obiecțiilor americane și ale Israelului. La ședința Consiliului de Securitate de la Moscova, prezidată de Vladimir Putin, ministrul apărării Sergei Shoigu a declarat că scopul furnizării acestor rachete regimului președintelui Bashar al-Assad este de a-i proteja pe militarii ruși din Siria. Iar India a semnat un contract de 5 miliarde de dolari cu Rusia ca să cumpere sisteme antiaeriene S-400. Acordul a fost încheiat în marginea vizitei președintelui rus Vladimir Putin la New Delhi. Este de așteptat ca acest contract să provoace tensiuni cu Statele Unite, care luna trecută au impus sancțiuni Chinei pentru contractul semnat cu Rusia, prin care cumpără o serie de arme, inclusiv componente ale sistemului S-400. Președintele Putin a mai anunțat că s-a semnat un acord cu India și pentru dezvoltarea a 6 noi proiecte nucleare. Țările occidentale au emis joi condamnări coordonate la adresa Rusiei pentru ceea ce consideră a fi programele ei de hacking cibernetic menite să submineze democrația. Într-un limbaj dur, nemai auzit de la sfârșitul războiului rece, Marea Britanie a spus că Rusia este inclusiv din această cauză un stat paria. Statele Unite au spus că Moscova va trebui să plătească pentru acțiunile sale și alte țări occidentale, inclusiv Germania, Canada, Australia, precum și NATO, au condamnat atacurile cibernetice puse pe seama Serviciului Militar de Informație al Rusiei, cunoscut ca GRU. Toate acuzațiile au fost respinse joi de Ministerul de Externe al Rusiei, care le-a numit un cocktail de abole conceput de cineva cu imaginație bogată. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
În primele 8 luni ale acestui an, volumul transferurilor de valută către regiunea transnistreană a crescut cu 25% față de aceeași perioadă a anului trecut. Corespondentul nostru la Tiraspol, Sergei Ursul, transmite că, potrivit datelor băncii centrale transnistrene, volumul acestor transferuri este de 60 de milioane de dolari. Cele mai multe transferuri au venit din Rusia. Pe locul 2 și 3 sunt Israelul și Statele Unite ale Americii. Printre țările de unde sunt transferați bani către regiunea transnistreană sunt și Italia, Germania, Turcia, Polonia, Ucraina, Marea Britanie și Cipru. Sunt în mare parte transferurile locuitorilor din stânga Nistrului care au plecat la muncă în străinătate și care acum trimit bani familiilor și rudelor pentru ca aceștia să-și poată cumpăra strictul necesar. Corespondenții noștri în regiunea transnistreană au ieșit în stradă pentru a-i întreba pe trecători dacă se numără printre cei care primesc bani din străinătate, în ce valută sunt aceste transferuri și care sunt cheltuielile lor prioritare.
Este, da, rădnia, tam, foarte multe, znăcomi. Na ce tratim? На поесть в основном, ну, одеться. А в чем? В долларах желательно, конечно. На сегодняшний день, к сожалению, более стабильная валюта.
К сожалению, мне никто ничего не пересылает, я тоже.
У нас нету никого за рубежом, у нас переводов нету, но даже если бы это и было, деньги уходят на питание и счета за квартиру. Позволить себе что-то купить, вот мы обычные люди, которые, я работаю в бюджете, дочка тоже, мы не можем себе ничего позволить купить. То есть если и приходят какие-то счета, только на продукты и за квартиру заплатить. Режим выживания.
Никого нету, чтобы работали там и присылали деньги сюда. Только либо там работают постоянно муж с женой, либо уезжают на ПМЖ.
Сумма перевода не увеличилась. В российских рублях трачу на еду, одежду. Ну, чаще всего на еду, одежду в наше время тяжело купить.
У меня нету за границей родственников, никто мне ничего не высылает. Я сама тут, а если высылаю, высылаю туда, ребенку. Сейчас ребенок был в Крыму, надо было помощь, мы отправили.
У меня вся моя семья здесь живет. Нет, только на коммунальные услуги и на питание.
Уехали.
Были постоянно эти мысли, но что-то сдерживает какие-то факторы. Здоровье там, пенсионеры наши.
Деньги не присылают, привозят?
В рублях.
На жизнь на что тратим?
На ремонт.
Все время ремонт.
Муж высылает российскими рублями, но опять же все на продукты подложить буквально даже не хватает. Если еще есть еще и дети, то все на детей.
Муж хочет уезжать, муж не хочет здесь, потому что здесь заработок, как бы и если есть, то все на продукты. Именно больше ничего другого ты себе позволить не можешь. Только все на продукты.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol intervievați de corespondenții noștri în regiunea transnistreană. Săptămâna trecută, la Tiraspol, au avut loc mai multe discuții la nivel de experți care au vizat situația politică din regiunea transnistreană și, în particular, posibilitatea schimbării sistemului electoral din stânga Nistrului cu unul mixt. Este interesant că discuțiile au loc după ce sistemul mixt a fost adoptat pe malul drept al Nistrului în Parlamentul de la Chișinău prin votul Partidului Democrat de Guvernare și a Partidului Socialiștilor de Opoziție. Modul în care s-a făcut această trecere la sistemul electoral mixt la Chișinău a generat controverse serioase în societatea moldovenească și a fost criticat de instituțiile europene, ducând la o răcire a relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. La Tiraspol, discuțiile despre trecerea regiunii transnistrene la sistemul electoral mixt au loc deocamdată la nivel de experți. Primul eveniment de săptămâna trecută, un club de discuții sub genericul Transnistria în contextul realităților politice actuale, a fost organizat de Institutul de Studii Politice și Dezvoltare Regională de la Tiraspol, iar cea de-a doua rundă de discuții a avut loc la prezentarea studiului Sistemul electoral mixt, analiza și perspectivele pentru Transnistria, elaborat de Școala de Studii Politice de la Tiraspol. Așadar, tema schimbării sistemului electoral în regiunea transnistreană a fost abordată în cadrul ambelor discuții. Experții au fost de părere că sistemul actual majoritar nu răspunde intereselor unei părți considerabile a societății, având în vedere că în acest moment puterea în regiunea transnistreană este concentrată în mâinile unei singure forțe politice și se observă elemente ale monopolizării puterii. Corespondentul nostru la Tiraspol, Serghei Ursul, transmite că experții au discutat despre cum s-ar putea crea condiții pentru ca în regiune să poată apărea și să se consolideze un sistem cu adevărat multipartid. Anatolie Dirun, directorul Școlii pentru Studii Politice de la Tiraspol, insistă asupra faptului că deputații, atâta timp cât sunt în funcție, trebuie să lucreze doar în legislativ și să nu combine activitatea de parlamentar cu cea de om de afaceri. Resursa principală a puterii este încrederea, consideră expertul. În acest moment, spune Anatolie Dirun, în regiunea transnistreană se observă pentru prima dată instalarea unui model oligarhic de administrare, care accentuează și mai mult contradicțiile din societate acumulate de ani de zile. Pentru o dezvoltare mai eficientă, spune expertul, regiunea transnistreană trebuie să-și schimbe sistemul electoral, trecând la un sistem electoral mixt, unde jumătate din legislativ trebuie să fie ales pe liste de partid, iar jumătate în baza sistemului majoritar. Anatolie Dirun. Există o problemă obiectivă când o anumită parte a vocilor din societate nu este luată în calcul din punctul de vedere al reprezentării în legislativ. Noi considerăm că sistemul majoritar care a fost introdus în Transnistria din anul 2000 a fost o bază bună pentru dezvoltarea construcției de partide, dar acesta este deja insuficient pentru reprezentarea diversității de interese care există în Transnistria. Andrei Mospanov, adjunctul directorului Institutului de Studii Politice și Dezvoltare Regională, este de acord cu faptul că sistemul electoral trebuie schimbat, dar spune că acest lucru trebuie făcut treptat, cu o perioadă de tranziție.
Мы считаем, что вот само распределение между пропорциональным и мажоритарным элементом должно.
Noi considerăm că împărțirea între sistemul proporțional și cel majoritar trebuie să fie alta decât este acum. În condițiile în care în Transnistria nu există nici măcar un sistem viabil de partide, adică partide nu există nici măcar în embrion, ele nu au trecut nici măcar de etapa incipientă a dezvoltării. Noi considerăm că este prematur ca jumătate din componența legislativului să fie completată pe liste de partid. Noi am propus un sistem tranzitoriu în care două treimi din deputați să fie aleși în următoarele două cicluri electorale, la fel ca în prezent prin sistem majoritar. Este vorba despre 29 de deputați, o majoritate constituțională care este ca o coloană vertebrală care să asigure stabilitatea în orice condiții, iar o treime din legislativ să fie aleasă în baza sistemului uninominal. Directorul Institutului de Studii Politice și Dezvoltare Regională, Igor Șornikov, a declarat că stările de spirit inerte ale alegătorilor sunt cele care amenință stabilitatea Transnistriei și dacă reforma electorală nu va fi făcută la timp, atunci mai târziu aceasta nu va mai avea niciun rost. Igor Șornikov.
Вот у нас есть две такие большие проблемы. Первое это то, что всё-таки
Noi avem două probleme mari. Prima este că activismul din societate scade considerabil. Oamenii se ocupă cu alte lucruri decât cele care țin de domeniul politic. Asta devine neinteresant pentru ei. Și asta, din punctul nostru de vedere, amenință menținerea statalității Transnistriei, pentru că statul devine ceva străin și neinteresant pentru oameni. A doua problemă este că o parte tot mai mare a voturilor alegătorilor dispare într-un fel la alegerile pentru Sovietul Suprem și deci interesele unei bune părți a societății nu sunt reprezentate. e o situație care trebuie gestionată într-un fel, iar sistemul electoral mixt ar putea aduce mai multă diversitate și ar reprezenta mai bine drepturile și interesele populației. Dar la noi abia a avut loc o consolidare a puterii și cred că deocamdată nimeni nu va vrea să schimbe sistemul electoral. Sovietul Suprem de la Tiraspol are 43 de deputați, iar alegerile au loc odată la 5 ani, mai notează corespondentul nostru la Tiraspol.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele moldovean Igor Dodon s-a întâlnit recent la Moscova cu vicepremierul rus Dmitri Kozak, reprezentantul special al Kremlinului pentru dezvoltarea relațiilor comerciale economice cu Republica Moldova și a anunțat că emisarul rus este așteptat la Chișinău. Ca și alți comentatori politici, analista germană de origine română, Anneli Ute-Gabane, o bună cunoscătoare a dosarului transnistrean, crede că ideea federalizării Republicii Moldova nu a dispărut. Un interviu realizat de Valentina Ursu.
Numirea lui Dmitri Kozak în calitate de reprezentant special al președintelui rus pentru dezvoltarea relațiilor economice și comerciale cu Republica Moldova este unul dintre subiectele de actualitate care generează numeroase interpretări. Dumneavoastră, cum vedeți această desemnare făcută de Vladimir Putin, ținând cont că a fost o încercare nereușită în anul 2003 de reglementare definitivă a conflictului transnistrean, dar care a rămas în istorie cu numele inițiativei autorului proiectului Memorandumul Kozak și s-a soldat cu eșec.
Și cred că acest eșec a lăsat urme în conștiința politică a celor din Kremlin, special și a domnului Putin, și nu cred că atât domnia sa cât și Rusia au renunțat la scopul urmărit de către acel memorandum. De ce acum? De ce în acest fel? Cert este că domnul Kozak este un personaj investit cu o foarte mare greutate specifică politică, pentru că este și vicepremierul guvernului rus și este trimis special pe relații comerciale și economice. Deci, cei de la Moscova vor eventual să creeze impresia că țintesc nu spre scopuri politice, ci spre scopuri economice și comerciale. În al doilea rând, trebuie să ne gândim ce s-a schimbat în ultimii 15 ani, care este situația în momentul de față.
Dar haideți să ne amintim care a fost esența soluționării în federalizarea Moldovei atunci, în 2003. Era vorba despre o variantă asimetrică. Transnistria și Găgăuzia urmau să obțină statut special cu drepturi și împuterniciri largi în cadrul statului Republica Moldova, iar Chișinău își asuma obligația de a-și păstra neutralitatea, de a-i acorda Rusiei dreptul de dislocare a trupelor pe teritoriu din stânga Nistrului pe o perioadă de 20 de ani în calitate de garant al reglementării conflictului, precum și un șir de alte aspecte. Se poate reveni la ele, la pachet?
Problemele care au rămas la fel sunt acelea că această federalizare asimetrică, o federalizare care implică și dreptul Transnistriei și, bineînțeles, și al Găgăuziei de a lua hotărâri de politică externă, adică și hotărâri în legătură cu relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, cu NATO, etc., înseamnă o limitare serioasă, dacă nu substanțială, a suveranității Republicii Moldova ca stat independent. În al doilea rând, practic, ar fi însemnat și păstrarea trupelor rusești pe teritoriul Republicii Moldova, respectiv al Federației Reunite, chiar dacă acest lucru se pare că n-a apărut în textul oficial, ci numai în niște adausuri. Cert este că aceste două lucruri sunt țintele pe care le urmărește Rusia și astăzi. Dacă Rusia are intenția de a folosi aceleași mijloace, mijloacele șoc din 2003, sau dacă încearcă să o ia pe alte cărări, asta vom vedea și cred că ultimul lucru este valabil. Însă ținta este aceeași. Și problema este agravată de faptul că între timp pe teritoriul Ucrainei a apărut o situație similară, un conflict înghețat în regiunile Donetsk și Luhansk, care începe să se consolideze, un statu quo care de asemenea se îngheață și se fortifică, se solidifică. Și în acest caz, o soluționare a conflictului transnistrian pe modelul și în interesul rusesc ar putea, desigur, să fie de mare interes în ceea ce privește scopurile urmărite de Moscova și în regiunea estică a Ucrainei.
Dar dumneavoastră admiteți totuși o federalizare, pentru că dacă e să-l credem pe Igor Dodon la microfonul Europei Libere, în câteva rânduri tot a repetat că ideea federalizării nu ar veni de la răsărit, dar din Occident. Credeți că s-ar putea ajunge și în cadrul acestui mecanism de soluționare a problemei transnistrene, formatul 5+2, la această idee de a federaliza Moldova?
Păi noi știm că Germania întotdeauna a susținut această idee, ba chiar a dat sfaturi prețioase unor persoane din administrația moldovenească. Știm că a invitat la un moment dat moldoveni în Germania să le arate cât de bine funcționează federalizarea la noi, în paranteză fie spus, începe să scârție foarte tare în momentul de față în mai multe domenii, dar închidem paranteza. Este posibil, însă cum nu depinde de numele schimbării sau numele acțiunii care se va lua, dacă se numește federalizare sau altceva, problema este care este esența acestei mișcări. Și dacă esența este cea care păstrează dreptul trupelor rusești a rămâne pe o perioadă nedefinită pe teritoriul unui stat atunci federalizat moldovenesc și dacă de asemenea federalizarea va rămâne asimetrică în favoarea Transnistriei, iar Transnistria putem presupune că rămâne în continuare coada din care dă câinele, adică o forță care este de fapt controlată de Moscova, atunci situația nu va fi acceptabilă pentru Republica Moldova și nu va fi favorabilă. Dar întrebarea este cine va fi la discuțiile 5+2, cine vor fi funcționarii, ce interese îi vor mâna și pe ei. Noi am văzut foarte multe schimbări în această privință. Ne gândim și la memorandumul Meseberg, care la un moment dat a fost încheiat între doamna Merkel și prim-ministrul Rusiei. Deci, niciodată nu se va ști cine vrea să-și aroge o victorie, domnul Frattini, eventual, nu putem să știm. Iar Statele Unite nu cred că sunt o forță pe care te poți baza în ceea ce privește luarea unor decizii realmente sănătoase.
Analista de la Berlin, Anneliute Gabane, în dialog cu Valentina Ursu. Doamnelor și domnilor, sunt Lina Grâu și ascultați emisiunea Dialoguri Transnistrene la Radio Europa Liberă. Partidul Democrat de Guvernământ continuă să utilizeze platformele internaționale cum este ONU pentru a cere Rusiei să-și retragă trupele din Transnistria, în timp ce președintele Igor Dodon abia așteaptă alegerile parlamentare pentru a-și vedea partidul intrat la guvernare, ceea ce ar însemna implicit și abandonarea unor astfel de cereri. Ce se va întâmpla de acum înainte? Un scenariu de la analistul politic Corneliu Ciurea în dialog cu Liliana Barbaroșie.
Domnule Ciurea, se spune că Igor Dodon ar avea un plan pentru Transnistria, posibil un plan de federalizare. Cum vi se pare? Cât de adevărat este?
Există mai multe rumori și discuții în culoare despre un posibil plan de reglementare a conflictului transnistrian. Totuși, experții converg spre ideea că deocamdată nu există nimic în acest sens. Există doar tatonări, încercare de a stabili relații amiabile cu conducerea din Transnistria, există contacte cu Moscova, cu COSAC, dar domnul Dodon deocamdată nu dispune de un plan și consilierii lui nu au elaborat nimic relevant în acest sens.
Și un fel de întrebare dacă va permite PD-ul așa ceva?
În condițiile în care planurile domnului Dodon nu coincid cu intențiile politice ale PD-ului și în actualul raport de forțe, o asemenea plan nici nu are sort de izbândă, deși domnul Dodon a arătat că în chestiunea transnistriană este capabil de multe ori să-și adapteze viziunile la viziunea pedistă.
Cum comentați însă dumneavoastră Acuzațiile că guvernarea ar oferi, iată, pas cu pas, apropo de Berlin Plus, elemente de statalitate, suveranitate Transnistriei, în baza unor înțelegeri pe sub masă între Vlad Plahotniuc și Victor Gușan.
Bun, și aceste subiecte se discută în ultimul timp în mediul experților. Totuși, experții interesați de identificarea unei soluții consideră că asemenea gen de compromisuri sunt inevitabile într-un proces de negociere serios și consistent.
Compromisuri, totuși, le ziceți.
Desigur, sunt niște compromisuri. Evident că Chișinăul în câteva rânduri a făcut anumite concesii și în subiectul plăcilor de matriculare și în subiectul diplomelor, apăsilării diplomelor Universității Șevcenco, dar aceste cederi sunt inevitabile și ele nu afectează în mare suveranitatea Republicii Moldova. Intenția acestor concesii este de a îmblânzi partea transnistriană și de a-i arăta bunele intenții ale Chișinăului.
Ce?
Același lucru face și Tiraspolul, de altfel, și ei, din punctul lor de vedere, cedează atunci când semnează anumite înțelegeri.
Ce rol, totuși, credeți că joacă, iată, acești doi actori, Vlad Plahotniuc și Victor Gușan, în tot procesul acesta de discuții între partea stângă și partea dreaptă a Nistrului?
Da, este un subiect de mare interes, pentru că sunt, nu sunt actori noi, dar rolul lor în ultimul timp este scos la iveală, deși nu poate fi demonstrat, pentru că ei nu apar în public și nu fac declarații în acest sens. Dar faptul că Chișinău și Tiraspol, după o perioadă de relativă răceală în relație, au reușit să avanseze în sensul îndeplinirii angajamentelor din formatul Berlin Plus, demonstrează că au intervenit actori noi și acești actori noi sunt liderul PD-ului și liderul companiei Șerif.
În lunile apropiate, domnule Ciurea, și în Georgia, și în Moldova, și în Ucraina, vor avea loc alegeri pe unde parlamentare, pe unde prezidențiale. Se așteaptă toată lumea că Rusia va încerca să impună în aceste state propriul joc. Cum priviți dumneavoastră spre aceste lucruri? Cu ce s-ar putea solda aceste alegeri?
Da, eu cred că ele sunt foarte importante, mă refer la alegerile parlamentare din luna februarie, pentru întreaga arhitectură politică din regiune. Evident, Rusia și-ar dori o victorie masivă a socialiștilor, pentru că o asemenea situație ar favoriza un dialog mai avantajos, mai favorabil pentru Rusia în ceea ce privește chestiunea transnistriană. Alegerile din alte state poate sunt mai puțin relevante pentru schimbarea situației în favoarea Rusiei, dar în Republica Moldova o victorie a socialiștilor conduce direct spre posibilitatea de a deschide ceea ce noi numim coșul 3, adică identificarea unei soluții politice pentru situația din Transnistria. E evident că despre acest lucru vorbește domnul Dodon sau la el se referă atunci când spune că în curând este posibil să găsim o asemenea soluție. O soluție care ar avantaja Rusia, în acest sens, sigur, este privită cu multă suspiciune de orientarea pro-europeană, pentru că aici se conțin pericolele transnistrizării, un pericol real la care ne gândim cu toții în eventualitatea victoriei socialiste.
Vi se pare real?
Da, deși la ultima conferință s-a vorbit despre faptul că transnistrizarea este mai curând o sperietoare, este un fel de manipulare a opiniei publice, totuși unii ziariști ruși au formulat această idee, totuși transnistrizarea înseamnă pierderea controlului politic, întrucât reintegrarea țării presupune și o prezență politică masivă a transnistrienilor care au o altă orientare pro-occidentală. Există un asemenea pericol și el trebuie tratat cu seriozitate atunci când se caută soluția.
Cum credeți că ar trebui să reacționeze populația de pe ambele maluri?
Populația se constată nu are mari pretenții una față de alta. Și din această cauză cred că contactele trebuie între oameni trebuie să fie menținute și intensificate, iar în acest sens, de mare ajutor ne pot fi donatori occidentali, partenerii noștri străini, care ar trebui să continue totuși să susțină așa numitele acțiuni de sporire a încrederii, confidence building measures, pentru că ele conduc la dezamorsarea situației și crearea unui mediu favorabil pentru discuții, pentru dialog și deci aceste acțiuni trebuie să continue.
Analistul politic Corneliu Ciurea în dialog cu Liliana Barbaroșie. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.